Talsu muzejā vēl līdz 4. augustam ir apskatām 9 rietumu Austrālijas mākslinieku darbu izstāde jaunas vienādojumas 8+1. Viens no šiem 9 ir Pertas pilsētplānotājs un glaznotājs Pēteris Ciemītis. Viens viņa darbs, akvarelis paša galva, bija skatāms arī lielajā trimdas mākslas izstādē Arsenālā. Talsos Pēteris satika savus jaunatrastos rādus, bet Rīgā, vēl pirms došanās uz lidostu un atgriešanās Pertā, viesojās Latvijas radio studijā. Lūk, ko mēs tur sarunājām. Pēter, jūs esat dzimis un audzis un skolojies Austrālijā, bet jūs ļoti labi runājat latviski, tā man teica, un tagad es to arī pati dzirdu. Kā tas ir nācies ar šo latviešu valodu? Tas bija vienkārši, jeb, nu, tas bija tāds vecāku noteikums?
No vecākiem. Kas parasti notika Austrālijā bēgļiem, bija, ka man latviešu valoda nav tik labi, to atradīs tik ātri, bet tāpēc, ka bēgļi tā angļu valoda bija švaka, valsts parasti teica, lai nemēģinātu mācīt angļu valodu, lai tikai nur parastu, un tad, kad ies skolā, varēs iemācīties anglisku un iemācīties kārtīgi, es saprotu. Tas nozīmē, ka es, ka dzimu un augu pirmās 5-6 gadus, es tikai latviski norāju. Un tikai tagad skolā gāja, sāka angliski norāt, un visu dzīvi māt un tēv vismaz, un latviešiem tur pērtā arī norāja latviski, bet lēnāmā laiku palika mazāk un mazāk tie, un mans tēvs vēl dzīves, bet tagad viņš ir gandrīz vienīgais, ko es norāju latviski, un mēs esam abi dikti slinki, mēs ieliekam iekšā pārāk daudz angļu vārdus pa starp arī, bet tas kā... Tas
bet šobrīd kā jūs esat Latvijā, un es saprotu, ka latviešu valodai šobrīd atkal ir ļoti aktīvs pielietojums, vai ne jums?
Jā, es gan, man vajadzēja dikti ātri iemācīties ne jauna tā kā norāt. Un tā ir dikti skaisti man ir bijis tāpēc, ka ir tādi jušana, ka es tikai atceros, ka es biju maz puika, ka apmāju un visi radinieki riņķi, ka visu riņķi dzirdēja latviešu valodu. Un tas, ko es nes dzirdējis pirkš gadiem un gadiem, tagad, ka es dzirdu visu riņķi, iekš ielas, iekš bodiem, ka latviski norā, tas ārkārtīgi skaisti man ir.
Jā, šī reize Latvijā jums ir īpaši, tāpēc, ka jūsu darbi ir divās izstādēs, gan lielajā latviešu mākslas izstādē Arsenālā, gan arī Talsos, kur ir tieši rietumu Austrālijas mākslinieku darbi. Kāds jums ir iespējas par šo latviešu mākslas izstādi, trimdas mākslas izstādi? Es saprotu, ka Austrālijas mākslinieks jūs droši vien labi pazīstat, bet tur ir viss plašā pasaule.
Nu, pareiz gan. Mēs zinājam daudz tos mākslinieks no Amerikas un citur, no internet, ka redzējām, ka bija daudz iekš to Valmiera izstādi. Mēs sākām pētīt, kas tur viss ir un kur ir glezno ko un tā. Un ir gan labi redzēt visu pasaules latviešu trimdas mākslinieki, kā visi gan strādā, visi viņa jauna valstīs. Interesanti gan arī ir, es var redzēt tādas lietas, kas man vismaz izskatās, ka ir vēl nāk kaut kā no tādas latviešu kultūras iekšu tām bildēm, un es vakar norādu bišķīt pie to iekšu Arsenālu, un man tādi jūšana, ka tāds smagums tur ir iekšu tām bildēm, un tas vēl būt kaut kas ir speciāli tam latviešu darbiem.
Jā, jūs Arsenālā tikāties arī ar citiem latviešu autoriem. Tā faktiski bija varbūt jums tāda pirmā tikšanās ar citiem latviešiem, kur bija spējuši atbraukt uz Latviju.
Nu, gan. Jā, gan, jā, speciāli no tiem no Amerikas mēs nebijām satikuši iepriekš. Es domāju, no Austrālijas tur tikai viens cits, kas iekšā Arsenāla ir, tas ir Jānis Nedēļa. Viņš atnāca tāpēc, ka viņam arī izstāda iekšā pastējas ir taisna šobrīd.
Jā, jums rietumu Austrālijas māksliniekiem izstāda Talsos, un es saprotu, ka tā bija tāda īpaša sajūta. Jūs tur arī savus radiniekus sastāvāt Talsos, jā?
Jā, nemaz nezināju, ka bija tik daudz radinieku.
Izrādās,
jā. Man sīva ir Austrālija, viņai dikti daudz radinieku, kas iet apkārt uz Angliju un visās vietās. Un priekš daudziem gadiem, es domāju, man tikai mazbišķīt radinieki ir, un tagad tūlīt es atrodu, ka man gandrīz tikpat daudz kā sīvai tagad. Mm-hmm. Jā.
Kā jūs pats nonācāt līdz glezniecībai? Jo es saprotu, ka jums pamatdarbs tomēr saistās ar pilsētu plānošanu.
Jā, pareizi.
Tātad studijas bija pilsētu plānošana, tehnoloģijas un tad arī mākslas studijas.
Jā. Vislabāk teikt, ka es vienmēr gleznojis arī tā, kad biju puika un tā, kad es studēju skolā un es pirms gribēju studēt mākslu, bet grafisku dizainu, tāpēc, ka tad es varēju domāt, ka varbūt var strādāt, iekšto, tas man interesē, bet kā iznāca, es darīju to pilsētas plānošanu, es biju domājis, ka tas arī vēl būtu tāds, angliski saka, creative.
Radoši, jā.
Jā.
Un ir?
Ir gan, bet tu vajag sameklēt pašam par tādu līniju, kur tu sekos, kur būs, tu var strādāt tādā veidā. Daudz, kas studē to, tikai sēž ofisēs un mēra plānus un neko citu daudz nedara. Un man pagāja gadiem tādu sekot tādu celiņu priekš pašam. Es saku kādreiz, ka tas ir tā kā kompozē mūzika. Tu zini, tu pats tu nespēlēsi, tu zini, ka tu vajag iedot citām rokām, lai spēlēt, un ka viņi pārtaisīs, un tā. Bet tev tā pirmā ideja, un tu esi tas, kas pirmais izrakstījis to. Un tāpat ir pilsētas plānošana, tad mēs tā kā izdomājam, kā varētu būt, un ceram, ka tie, kas vis tās gabaliņas būvēs tādā veidā, ka gan būs tā... burvīgs beigās, jā.
Jā, bet gleznošanā tad jūs pats esat tas, kas izdomā tas, un pats īstenoja.
Pareiz, tas, kur var izmantot tā, ka tas bildes ir pašas, un tev nevajag dot citu rokām, lai darītu to arī. Es šodien saku, ka gleznošana ir tā svarīgā lieta, ko es daru, un tā pilsētas plānošana ir mana hobī.
Jā, jums izstādes Austrālijā arī balvas ir bijušas, vai tas bija vienkārši ieiet tajā Austrālijas mākslas sabiedrībā, pieteikt savu vārdu?
Pagāja gan daudz gadus. Es sāku sirsnīgi gleznot, kad 20-25 gadu apakai, un pa daudz gadiem, tā kā visiem gleznotājiem ir, nav daudz interesi, iekš, ko tu dar. Un tad es sāku iesniegt, iekš, kā latviski saka, awards.
Konkursi?
Sāku iesniegt priekš tādu konkursu un sāka vinnēt un speciāli dažta dikta svarīga Austrālija konkursiem gan. Un tūlīt tad kā vienmēr iznāk māksliniekiem tas ir, kad cilvēki sāk skatīties uz darba. Tu domā, kur tu biji 5 gadu.
Iepriekš, jā.
Bet tas kādreiz tā iznāk, ka tikai tādos brīdos tad viss apmainās bišķīt un cilvēki sāk pazīst to darbu, pazīst to vārdu. Bet parasti ir tik ilgi vajag strādāt, lai tas notiek.
Jā, šobrīd jūs esat Latvijā kopā ar savu ģimeni, un droši vien, ka jums ir daudz iespaidu ne tikai izstādēs.
Jā, gan.
Ko jūs paspējāt redzēt Latvijā, ko piedzīvot?
Neko pietikoši daudz. mēs aizgājām, mēs satikām ar ģimeni, satikām ar radniekiem, pabraucām uz Alūksni, tas, kur māte dzima. Mēs esam skatījušies riņķī ap Rīgu, ap Vecrīgu, ap Rīgas pilsētu. Aizgājām uz etnografisks
muzeju.
Jā. Tik daudz redzējām, bet tik ātri tas laiks iet.
Kādi ir tie jūsu plāni attiecībā uz Latviju un uz mākslu? Jūs jau ieplānojat to nākamo reizi, kad jūs būsiet šeit, un varbūt būs arī kāda izstāde, vai to jūs atļaujat tādam nejaušībām pagaidām?
Mums gan ir idejas, ka nākt apakai, varbūt ne viss tādā pašā veidā, varbūt daži no mēs paši atnāksim, daži darīs mūs pašu projektus un redzēs, kas notiks. Es domāju, tas varbūt būs daži gadu laikā atkal, bet gan mēs gribam nākt apakai. Viens no mūsu māksliniekiem, Māris Raudziņš, viņš tā dikti stipri, gribēja sākt savilkt māksliniekus kopā un rādīt bildes pērtā un tad arī sākt vest pa pasauli. un tas, kāpēc mēs šeit esam.
Jā, nu, šobrīd jūs atgriezīsieties mājās, bet kā tas ir, braucot pa pasauli, jūs droši vien nevarat atslēgt to pilsētu būvnieku aci.
No,
vai arī Rīgā jūs redzat tādas pilsētu būvniecības, nu, es nezinu, nianses, par ko jums gribētu jūs pateikt. Tā
jā,
ir,
jā? Gan, jā, jā, gan. Protams, visi teikt, ka Vecrīgā ir tas skaistākais, un gan ir, gan ir. Ko mēs šodienās mēģinām darīt Austrālijā, ir mācīties no vecām pilsētām ap pasauli, tāpēc, ka tās pilsētas bija būvētas priekš cilvēkiem. Tas nav, kas notiek šodienās. Šodienās tu redz pārāk daudz, ka būvēja centrus uz šosējiem, tu nav tā kā priekš cilvēkiem, un sāka sabojāt pilsētas, un mēs redzam to Amerikā, un tā žēli, ka mēs redzam to šeit Eiropā arī. Visjaunākās vietas, ko plāno, izliekas gandrīz, ka jūs esat aizmirsuši jūs pašu pieredzi, kā būvēt tādu skaistu pilsētu, bet arī pilsētu, kur cilvēki var dzīvot un būt priecīgi un nevajag visur kustieties ar mašīnām.
Paldies jums šodien par sarunu, paldies par jūsu darbiem izstādēs, un es ceru, ka jūs drīz atkal būsiet Latvijā.
Gan būsim, paldies.
Un laimīgi ceļi jums uz mājām. Jūs klausījāties sarunu ar gleznotāju Pēteru Ciemīti no Rietuma Austrālijas Pērtas. Izstāde Talsos, kur skatāmi 9 Rietuma Austrālijas latviešu mākslinieku darbi, skatām vēl līdz 4. augustam. Tad tā ceļos uz Madonu, kur būs atvērta no 9. augusta līdz 22. septembrim.